الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله الشرك الأصغر، وبين أن الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. ثم ذكر أمثلة عليه، قال كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. ثم شرع في ذكر الأدلة، قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول، ويتعلق بالرياء في بعض العمل، فالمراد بقوله الرياء أي يسير الرياء، أما خالص الرياء فمن الشرك الأكبر الناقل من الملة.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Ad-Durus Muhimmah li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang syirik asgar atau syirik kecil yang disebutkan definisinya oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu semua yang tertera dalam nas-nas, baik itu Al-Quran dan Sunnah, dan disebut dengan syirik, akan tapi tidak sampai ke derajat syirik besar seperti riya di sebagian amalan, atau bersumpah dengan nama selain Allah, atau mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang syirik asgar ini atau syirik kecil ini, diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asgar atau syirik kecil. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu syirik kecil. Beliau mengatakan ar-riya, ya, syirik kecil adalah contohnya adalah riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Baihaqi dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang jayyid. Juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad-sanad yang baik dari sahabat Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil pertama yang berkaitan dengan riya di sebagian amalan, sebagian ibadah. Dan yang dimaksud dengan riya di sini adalah yasirur riya, riya yang ringan. Adapun riya yang murni atau dilakukan di semua amalan, maka hal tersebut masuk ke dalam syirik akbar atau syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا يتعلق بالأمر الثاني وهو الحلف بغير الله، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، ذكر منها المصنف رحمه الله هذين الحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء، شيء نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، فيدخل تحت قوله شيء الملائكة والأنبياء والكعبة والأولياء وغير ذلك. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر أو أشرك، ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. إلا إذا بلغ الحالف بغير الله من التعظيم المحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون إلا لله، فيكون من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء الكبريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني أو معتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكى وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثانية اثنين أو ثالثة ثلاثة. وقد قرأت في أحد الكتب ونقل مصنفه عن بعض هؤلاء تعظيما للأولياء أشد من تعظيم الله، أن أحدهم طلب من الحلف فحلف بأحد الأولياء المزعومين فتغير وجه المحلوف له وأنكر على الحالف قائلا: أليس الشيخ عالما بما يجري الآن بيننا؟ قال الراوي: ظننته لأول سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق، فإذا هو يكبره عن الحلف به ويشركه مع الله في غيبه. فانظر هذا الشرك ما أشنى، فلم تعد القضية من الشرك الأصغر بهذه الصفة، بل أصبح هذا عقيدة في الولي أنه يعلم أحوال العباد ويعلم الكاذب من الصادق والمحق من المبطل تعالى الله عما يشركون.
Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dan di antara dalil tentang syirik asgar ini, syirik kecil, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga Abu Dawud Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah berbuat kafir atau berbuat syirik. Ini yang berkaitan dengan perkara yang kedua, yaitu tentang bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini, di antaranya adalah dua hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man halafa bi syai'." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu. Kata syai' di sini nakirah dalam konteks syarat. Maka hal ini berarti umum. Masuk di dalam kata syai' ini semua: malaikat, nabi, Ka'bah, wali, dan semuanya. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man halafa bighairillah faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah kafir atau syirik. Di sini kemungkinan perawi ini ragu apakah Rasulullah mengatakan au atau waw atau dan. Maka artinya telah berbuat kafir dan berbuat syirik, atau dia telah berbuat kafir atau berbuat syirik. Ya, tentu yang dimaksud kufur di sini adalah bukan kufur akbar tapi kufur asgar. Juga syirik bukan syirik akbar tapi syirik asgar. Kecuali jika seorang yang bersumpah dengan selain Allah mengagungkan makhluk yang dia bersumpah dengan makhluk tersebut dan meyakini padanya apa yang dia yakini tentang Allah Azza wa Jalla. Maka jika dia samakan zat atau makhluk yang dia bersumpah dengannya dengan Allah, maka ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan dia dari agamanya. Berkata Imam Syaukani rahimahullah: "Dan telah datang berita-berita kepada kami yang tidak diragukan lagi tentang kebenaran berita tersebut, bahwasanya banyak ya orang-orang yang menyembah kuburan, apabila mereka diminta untuk bersumpah dengan selain Allah atau bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah walaupun dia berbohong. Akan tetapi jika diminta kepadanya untuk bersumpah dengan nama syekhnya atau dengan wali yang dia yakini wali tersebut adalah wali yang agung, maka dia akan ragu dan takut untuk bersumpah dengan nama wali. Dia tidak akan berdusta dengan sumpah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang demikian telah lebih parah daripada kesyirikan orang yang mengatakan Allah itu dua atau Allah itu tiga. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya beliau pernah membaca di salah satu kitab, dan penulis kitab ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengagungkan para wali lebih besar dari pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika diminta dari mereka untuk bersumpah dengan salah satu dari para wali tersebut, maka dia tidak berani untuk bersumpah, ya, berbohong untuk bersumpah dalam sumpah tersebut, karena ia akan mengatakan bahwasanya syekh atau wali tersebut mengetahui apa yang terjadi di antara kita. Ya. Penulis kitab itu menyangka bahwasanya ketika ia mengingkari sumpahnya, ya, dia mengingkari karena dia bersumpah selain dengan nama Allah. Ternyata dia mengagungkan atau takut untuk bersumpah dengan selain Allah, karena ia menyangka bahwasanya selain Allah atau wali tersebut mengetahui apa yang terjadi. Maka ini adalah kesyirikan yang sangat berbahaya, dan ini bukan hanya syirik asgar atau syirik kecil jika demikian keadaannya. Jika dia meyakini bahwasanya wali yang telah mati atau bahkan masih hidup mengetahui keadaan para hamba, mengetahui mana yang dusta dan mana yang jujur, mengetahui mana yang benar, mana yang batil, tentu ini sama saja dia menyamakan wali tersebut dengan Allah Azza wa Jalla.
قال رحمه الله وقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وهذا يتعلق بالأمر الثالث وهو قول ما شاء الله وشاء فلان. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لأن ثمة فرقا بين العطف بالواو والعطف بثم، فالواو تفيد مطلق التساوي، أما ثم فتفيد المهلة والتراخي، وأن المعطوف دون المعطوف عليه وأقل منه.
Kemudian Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan perkara yang ketiga, yaitu perkataan seseorang masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. Akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Karena ada perbedaan antara waw dengan thumma. Waw berarti sama atau menyamakan Allah dengan fulan. Adapun thumma, kemudian, ini berarti ada jarak antara Allah dengan fulan. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya yang disebutkan berikutnya lebih rendah daripada yang disebutkan di awal.
Qala rahimahullah. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. بعد أن بين الشيخ رحمه الله اختلاف هذا النوع عن الأول الذي هو الشرك الأكبر في الحد ذكر أنه يختلف عنه في الحكم. فهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار من وقع في شيء من ذلك لا يكون مرتدا، أي لا يكون كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأيضا إذا مات على ذلك فإن ذلك لا يوجب الخلود في النار. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في من مات على الشرك الأصغر، هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أو لا يدخل؟ فمن العلماء من قال هو داخل فيها لعموم الآية، بمعنى أنه إن مات على هذا الشرك لا يدخل تحت المشيئة بل لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر. ومن العلماء من قال إن شأنه مثل شأن سائر الكبائر، وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله: لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وما ينافي كمال التوحيد الواجب صاحبه معرض للعقوبة وسخط الله، لأن الكمال كمالان: كمال واجب يأثم العبد بتركه ويعرض نفسه للعقوبة، وكمال مستحب إذا فعله زاد بذلك إيمانه، وإن لم يفعله لا يكون بذلك آثما ولا معرضا للعقوبة.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, jenis syirik ini yaitu syirik kecil tidak menyebabkan seorang keluar dari agamanya, juga tidak menyebabkan seseorang kekal di neraka. Akan tapi syirik kecil ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Setelah Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan perbedaan jenis syirik yang pertama dengan syirik yang kedua, perbedaan antara syirik asgar dan syirik akbar dari segi pengertian atau definisi, di sini beliau menyebutkan perbedaan syirik akbar dan syirik akbar dari segi hukumnya. Jenis syirik ini, syirik asgar, tidak mengeluarkan seorang dari agamanya dan tidak menyebabkan seorang kekal di neraka. Jika dia melakukan syirik asgar ini, dia tidak menjadi murtad, tidak menjadi kafir yang mengeluarkan dia dari agamanya. Dan jika dia mati, dia tidak kekal di neraka. Para ulama rahimahumullah berselisih tentang orang yang mati namun belum bertaubat dari syirik asgar atau syirik kecil. Apakah ia termasuk dalam firman Allah Azza wa Jal, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih," atau tidak masuk? Apakah orang yang mati dan belum bertaubat dari syirik asgar termasuk orang yang disebutkan dalam firman Allah, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, atau tidak masuk? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya masuk, ya, orang yang meninggal dalam keadaan syirik asgar belum bertaubat, dia masuk dalam keumuman ayat-ayat ini. Artinya jika dia mati dan belum bertaubat, maka dia tidak masuk dalam masyiah, tidak termasuk orang yang jika Allah berkehendak Allah ampuni atau Allah akan azab. Akan tapi dia pasti diazab jika dia belum bertaubat. Akan tapi tidak dikekalkan di neraka, karena tidak akan kekal di neraka kecuali orang yang mati di atas syirik akbar atau syirik besar. Dan para ulama yang lain mengatakan bahwasanya orang yang mati dan belum bertaubat dari syirik asgar atau syirik kecil ini perkaranya seperti orang yang mati dan belum bertaubat dari dosa-dosa besar, dan dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, lakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib, akan tapi syirik kecil ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib, ya, orang yang terjatuh pada hal tersebut, dia terancam untuk mendapatkan hukuman dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kesempurnaan itu ada dua: kesempurnaan yang wajib, yang seorang hamba berdosa jika dia meninggalkannya dan dia diancam untuk mendapatkan hukuman. Juga ada kesempurnaan yang mustahab, kesempurnaan yang dianjurkan atau disunnahkan atau disukai. Jika seorang melakukannya, akan bertambah imannya, dan jika dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa dan tidak diancam untuk dihukum oleh Allah.
قال رحمه الله: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رحمه الله: أما النوع الثالث أي من أنواع الشرك والشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الشرك سمي خفيا لأنه يقع خفاء ليس ظاهرا، يعني لو جاء شخص مثلا وسجد لغير الله وذبح لغير الله أو مد يده ودعا غير الله فعمله هذا شرك جلي طاهر. أما الذي يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فصورة عمله الظاهر أنه يصلي لله، حتى الحسن والتحسين والتزيين الذي حصل للصلاة صورته الظاهرة أنه لله. فالشرك الذي عنده خفي ليس بظاهر، لا يرى ولا يسمع. الأول يسمع إذا قال مدد يا فلان، ويرى إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله، بينما هذا لا يرى ولا يسمع، فسمي خفيا لخفاء. ولهذا بعض العلماء يقول الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي، وسيأتي إشارة الشيخ رحمه الله إلى ذلك.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, adapun jenis yang ketiga, jenis syirik yang ketiga yaitu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul ilayhi. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Masih Dajjal? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu hai Rasulullah. Beliau bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Seorang laki-laki berdiri untuk sholat, kemudian dia memperindah sholatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Perkataan beliau rahimahullah, adapun jenis yang ketiga dari jenis syirik yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku beritahukan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian dari Masih Dajjal?" Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu seorang laki-laki berdiri untuk sholat, kemudian ia memperindah sholatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Syirik ini disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, karena syirik ini tidak nampak, dia tersembunyi. Yaitu jika ada seorang yang sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, mengangkat tangannya berdoa kepada selain Allah, maka perbuatan-perbuatan ini adalah syirik yang jelas, syirik yang nampak. Adapun orang yang sholat, ia memperindah sholatnya karena ada orang lain yang melihatnya, maka yang nampak dari orang ini dia sholat untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan keindahan sholatnya, usaha dia untuk memperindah sholatnya, ini nampaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena syirik yang ada pada orang tersebut tersembunyi, tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Adapun orang yang mengatakan, madad ya fulan, bantu aku wahai fulan, ya, dia berdoa kepada selain Allah, atau orang yang sujud kepada selain Allah, atau menyembeli untuk selain Allah, ini kelihatan. Adapun orang yang melakukan riak tadi, ya tidak kelihatan. Maka sebagian ulama mengatakan syirik itu ada dua, syirik jali, syirik yang jelas nampak, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, Syekh rahimahullah akan menyebutkan tentang perkara tersebut.
ومما يتعلق بهذا المعنى ما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وذلك من جهة أنه يتسرب إلى القلوب ويتسلل إلى النفوس خفية. ومن حيث لا يشعر الإنسان. ولهذا قال وأستغفرك لما لا أعلم. والرياء محبط للعمل الذي خالطه، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. ويقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
Dan juga berkaitan dengan hal ini, yaitu yang telah berlalu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan pada kalian lebih tersembunyi daripada semut yang berjalan. Ini dari sisi masuknya ia ke dalam hati dan tembusnya ia ke dalam jiwa secara sembunyi. Seorang tidak merasakan masuknya kesyirikan tersebut ke dalam dirinya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berdoa astaghfiruka lima la alam. Aku memohon ampun darimu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Karena riya akan menghapuskan amalan-amalan yang dicampuri dengan riya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang-orang yang berbuat riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kalian di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan pada mereka pahala dan balasan.
قال رحمه الله ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة وتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. ختم الشيخ رحمه الله ما يتعلق بهذا التقسيم بأن قال ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر، وأما الخفي فليس قسما ثالث وإنما هو وصف قد يكون للأكبر وقد يكون للأصغر بحسب نوع الشرك. وهذه الطريقة في التقسيم هي التي مال إليها الشيخ رحمه الله كما في المجلد الأول من فتاويه، قال رحمه الله والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث، وكالذي يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي أو يجاهد يرائي ونحو ذلك. وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة، نسأل الله العافية.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, dan boleh untuk dibagi syirik itu ke dua bagian saja atau dua jenis saja, akbar dan asgar, syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik khafi, syirik tersembunyi, ini masuk ke dalam dua jenis tadi yaitu syirik kecil dan syirik besar. Bisa jadi syirik khafi ini terjadi dalam syirik akbar atau syirik besar seperti kesyirikan orang-orang munafik, yaitu mereka menyembunyikan akidah-akidah mereka yang batil dan mereka menampakkan bahwasanya mereka kaum muslimin, ya, karena mereka sekedar riya dan takut khawatir atas diri mereka. Dan bisa jadi syirik khafi ini masuk ke dalam syirik asgar, ya, syirik kecil seperti riya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari yang telah berlalu, juga dari hadis Abu Sa'id yang disebutkan tadi, wallahu waliyut taufik, dan Allah yang memberikan taufik kepada kita. Syekh bin Baz rahimahullah menutup hal yang berkaitan dengan pembagian syirik dengan mengatakan bahwasanya bisa untuk dibagi syirik itu kepada dua bagian saja, yaitu syirik akbar dan syirik asgar, syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik khafi, maka ini bukan bagian yang ketiga, tapi sekedar sifat daripada syirik asgar atau syirik akbar, ya, tergantung jenis kesyirikan tadi. Dan pembagian ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam mujallad pertama dari fatwa-fatwa beliau. Beliau mengatakan was-shawab, dan yang benar, bahwasanya syirik khafi ini bukan bagian ketiga, akan tapi bisa masuk ke dalam syirik asgar, bisa jadi masuk ke syirik asgar karena dia masuk ke dalam hati, sebagaimana dalam hadis orang yang membaca Al-Quran kemudian dia ria atau mengajak kepada kebaikan yang melarang dari kemungkaran, akan tapi dia ria, berjihad tapi dia ria. Juga bisa jadi tersembunyi dari sisi hukum syar'inya, ya, jika dinisbatkan kepada sebagian manusia seperti jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu. Dan bisa jadi syirik khafi, syirik tersembunyi ini masuk dalam syirik akbar, ya, syirik besar, seperti keyakinan orang-orang munafik, ya, mereka menampakkan amalan-amalan mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka ingin dilihat, ya, riya, memperlihatkan, sekedar memperlihatkan amalannya kepada manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ragu-ragu, ya, di antara iman dan kekufuran, tidak ke sana dan tidak ke sini. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekufuran mereka dan riaknya orang-orang munafik ini sangat banyak. Semoga Allah melindungi kita semua.
قال رحمه الله: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، معنى يعمهما أي تارة يقع في الأكبر شرك خفي وتارة يقع في الأصغر شرك خفي. وعليه يمكن أن يقال إن الشرك الأكبر قسمان: جلي مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذور لهم ونحو ذلك، وخفي وهو الرياء الخالص، فهذا شرك أكبر ناقل من الملة، لكنه خفي ليس ظاهرا، يأتي عند المسلمين ويشاركهم في الصلاة وغيره، لكنه يبطن في قرارة قلب الكفر بالله. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك الشرك الأصغر قسمان: جلي مثل قول القائل ما شاء الله وشئت، وحلف المرء بالنبي أو الكعبة أو غير ذلك، وهذا كلام يسمع ليس خفيا. الثاني الخفي مثل يسير الرياء، وهذا شرك أصغر لكنه خفي.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, adapun syirik khafi, maka ini mencakup dua jenis kesyirikan, yaitu bisa terkadang syirik khafi ini masuk ke dalam syirik akbar dan terkadang masuk ke dalam syirik asgar atau syirik kecil. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya syirik akbar ini terbagi menjadi dua. Jali, yang pertama jali yang nampak jelas seperti seorang yang berdoa kepada orang yang telah meninggal dan beristighatsah kepada mereka, bernazar untuk mereka atau sejenisnya. Yang kedua, syirik akbar yang khafi, syirik akbar tapi tidak nampak, seperti riya yang murni, yaitu riya dalam semua amalan. Maka inilah syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agamanya, akan tapi ini tidak kelihatan, tidak nampak. Seorang yang mendatangi kaum muslimin ikut, akan tapi ia menyembunyikan dalam hatinya kekufuran kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Jika datang kepadamu wahai Rasulullah orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi sungguhnya engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta. Juga dalam syirik asgar atau syirik kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik asgar yang jali, syirik kecil yang nampak, seperti perkataan seorang Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga orang yang bersumpah dengan Nabi atau dengan Ka'bah atau selainnya, maka ini adalah perkataan yang didengar dan tidak tersembunyi. Yang kedua, syirik asgar yang khafi, yang tersembunyi, seperti riya yang ringan. Ini adalah syirik asgar, akan tapi tidak kelihatan.
Wa'umuman fa'inna syirik yang qasim ila taqsimat bi'atibarat. Fa'yanqasim bi'atibar aqsam al-tawhid al-thalatha ila thalat aqsam. وينقسم باعتبار حجمه من أكبر أو أصغر إلى أكبر وأصغر، وينقسم باعتبار خفائه وجلائه إلى قسمين جلي وخفي، وله تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى ذكرها أهل العلم رحمهم الله.
Ya, secara umum syirik ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, ya, bisa dibagi menjadi tiga bagian seperti pembagian tauhid, yaitu syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik dalam asma sifat. Juga syirik ini bisa dibagi sesuai dengan besar kecilnya, ya, kita bisa sebut syirik akbar, ya, syirik besar dan syirik kecil. Juga bisa terbagi menjadi syirik yang tersembunyi dan syirik yang nampak. Bahkan ada pembagian-pembagian yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah.
قال رحمه الله الدرس الخامس الإحسان. قال الشيخ رحمه الله الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى رتب الدين وأرفعها، فإن الدين ثلاث مراتب: أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وقد بينت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل المشهور، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من ذلك أن ديننا ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلى مراتب الدين هو الإحسان، ولا يمكن أن يبلغ هذه المرتبة حتى يتمم الإسلام ثم الإيمان. ولهذا قال العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغ مرتبة الإحسان حتى يتمم الإسلام والإيمان. وليس كل مؤمن محسن، فليس كل من بلغ درجة الإيمان يبلغ درجة الإحسان، لأن درجة الإحسان أعلى وأرفع.
Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan pelajaran kelima al-ihsan. Beliau mengatakan pelajaran kelima al-ihsan, rukun ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak mampu engkau lakukan tersebut, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ihsan adalah derajat agama yang paling tinggi. Karena derajat dalam agama ini adalah ada tiga derajat. Yang paling tinggi adalah derajat ihsan, kemudian derajat iman, kemudian derajat Islam. Dan telah dijelaskan derajat-derajat ini dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Jibril mengatakan kepadanya, "Akhbirni, beritahukan kepadaku tentang Islam." Beliau mengatakan, "Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana." Kemudian Jibril bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk." Kemudian Jibril bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak mampu demikian maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam akhir hadis ini, fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum, sungguhnya dialah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Islam ini ada tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan, dan tidak mungkin seorang untuk mencapai derajat ini sampai ia menyempurnakan keislaman kemudian keimanannya. Maka ulama mengatakan kullu muhsinin mu'minun muslim, semua muhsin, semua orang yang mencapai derajat ihsan pasti dia mukmin dan pasti dia muslim. Dan tidak mungkin seorang mencapai derajat ihsan sampai ia menyempurnakan keislaman dan keimanannya. Kemudian para ulama mengatakan walaisa kullu mu'minin muhsinan, dan tidak setiap orang mukmin itu muhsin. Tidak semua orang mukmin mencapai derajat ihsan, karena tidak semua orang yang mencapai derajat iman ia bisa mencapai derajat ihsan, karena derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi.
Wal ihsan huwa al itqan wal ijada fi tatmim al amal wa takmilah حتى يبلغ أعلى رتبه. وله ركن واحد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو عبادة لله وتقرب إليه مع إحسان من العبد وإتقان في هذا التعبد باستحضار قرب الله ومراقبته في العبادة ومجاهدته لنفسه على تكميلها وتتميمها حتى تبلغ أعلى رتبه، أعلى رتبة، بأن يعبد الله على هذه الصفة وهو استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ومن كان كذلك فاز بمعية الله الخاصة، كما قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال جل وعلا وإن الله لمع المحسنين، وفاز أيضا بمحبة الله إن الله يحب المحسنين، وفاز أيضا بعظيم ثواب الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، وفاز بعظيم الثواب وجميل المآب ورفيع المنازل يوم القيامة.
Dan yang dimaksud dengan ihsan yaitu berusaha atau menyempurnakan. Ihsan adalah menyempurnakan suatu amalan sampai mencapai derajat yang paling tinggi. Dan ihsan ini hanya mempunyai satu rukun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu seperti itu maka yakinlah Allah melihatmu. Ini adalah ibadah dan taqarrub kepada Allah azza wa jalla disertai kesempurnaan dalam ibadah tersebut dengan cara menghadirkan bahwasanya Allah maha dekat, Allah maha mengawasi hambanya, juga dengan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ibadah tersebut sampai ke derajat yang paling tinggi. Ya. Maka seorang yang berbuat ihsan yaitu dia beribadah kepada Allah dengan menghadirkan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya Allah melihatnya, yang hal tersebut akan melahirkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia telah berhasil melakukan hal tersebut, maka berarti dia telah mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus, karena Allah azza wa jalla berfirman innallaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Juga firman Allah azza wa jalla wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama dengan para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Juga ia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, karena Allah berfirman inna allaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, Allah Ta'ala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyada, dan untuk orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan surga dan tambahan. Juga firman Allah hal jazaul ihsan ilal ihsan, apakah tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka barang siapa yang berbuat baik, Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Ia akan mendapatkan pahala yang besar, ia akan mendapatkan tempat kembali yang baik, dan dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi pada hari kiamat.
والإحسان رتبة عالية من رتب هذا الدين لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة للنفس، كما قال جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة ومرابطة ومحافظة على طاعة الله ومداومة على المراقبة واستحضار قرب الله، وأن يكون في تعبد الله على هذا الوصف، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
Dan derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi dalam agama ini, tidak mungkin dicapai kecuali dengan bersabar, bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah: walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka ihsan ini adalah usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran yang terus-menerus, usaha untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kontinu merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya Allah sangat dekat, dan setiap ia melakukan ibadah, ia beribadah seakan-akan Allah melihatnya. Dan jika dia tidak mampu seperti itu, maka dia harus yakin bahwasanya Allah melihatnya.
هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita cukupkan sampai jumpa pada kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.